Du lytter til P1.
The proud, great state of Alabama proudly cast 56 votes for the first black woman president of the United States of America, Kamala Harris, and the next vice president.
Stat efter stat blev præsenteret på konventet for sine fortræffeligheder. En efter en erklærede sin støtte til Kamala Harris og Tim Walz, og hver gang eksploderede salen i jubel. Et amerikansk konvent er en politisk fest med farver, jubel og hos demokraterne med opfordring til at stemme på Kamala Harris.
In Kamala Harris, we have a chance to elect a president who is for the middle class because she is from the middle class.
Med Kamala Harris har vi muligheden for at vælge en præsident, der er for middelklassen, fordi hun er fra middelklassen. Hun forstår nødvendigheden af huslejekontrol, dagligvarer og medicin. Hun kæmper for reproduktive og civile rettigheder lige så ihærdigt, som hun bekæmper virksomheders grådighed, tordnede venstrefløjspolitikeren Alexandria Ocasio-Cortez til enorm jubel. Det er nu i Verden ifølge Gram fra det demokratiske konvent i Chicago. Og tusinde delegerede er samlet i Chicago for at puste nyt liv i det demokratiske parti og i den demokratiske valgkamp. Kamala Harris og Tim Walz har vendt en kamp på hovedet mellem to gamle mænd, de færreste ønskede sig. Demokraterne føler, de har fået ny chance for at vinde præsidentvalget. Men først skulle de igennem den første smertefulde aften. Afskeden med Joe Biden med Kamala Harris' ord.
Joe, thank you for your historic leadership, for your lifetime of service to our nation, and for all you will continue to do. We are forever grateful to you.
Joe, tak for dit historiske lederskab, for din livslange tjeneste for vores land, og for alt det, du fortsat vil gøre. Vi er dig evigt taknemmelige. Så kom Biden selv på konventets første dag, men uden for primetime, og så med tårer i øjenkrogene, tilbage på sit politiske liv.
I would have been too young to be in the Senate because I wasn't 30 yet, and too old to stay as president. But I hope you know how grateful I am to all of you.
Jeg husker, at jeg var for ung til at sidde i senatet, fordi jeg endnu ikke var 30, og for gammel til at blive siddende som præsident. Jeg håber, at I alle sammen ved, hvor taknemmelig jeg er for jer alle. Jeg kan helt ærligt sige, og jeg giver jer mit ord som en Biden. Jeg er mere optimistisk over fremtiden nu, end jeg var, da jeg blev valgt som 29-årig senator, og det mener jeg. Og så tog Biden på ferie i Californien. Nu skal Kamala Harris og vicepræsidentkandidat Tim Walz bruge konventet til at fortælle amerikanerne, hvad de står for, hvilke værdier de har, og hvorfor vælgerne skal stemme på dem i stedet for på Donald Trump. Hun skal være klar og præcis. For ingen præsidentkandidat har i nyere tid haft så kort tid til at lancere sig selv over for en vælgerbefolkning, hvor mange ikke aner, hvem hun egentlig er og hvad hun står for. Hvad vil hun med økonomien? Hvordan vil hun håndtere familiernes hverdagsproblemer i et Amerika, hvor både lavindkomstgruppe og middelklasse har det svært? Hvordan vil hun begrænse indvandringen og ikke mindst hjælpe kvinder til at vinde de rettigheder tilbage, som Højesteret har taget fra dem? Hvordan vil hun bringe håb, hvor modstanderens budskab er vrede? Det er Verden ifølge Gram. Mit navn er Steffen Gram. Her midt om natten i Chicago, højt over salen, hvor demokratiske koryfæer som Barack Obama, Michelle Obama, Hillary Clinton har bygget en helt ny stemning op omkring Kamala Harris. Men det ville ikke være et ægte demokratisk konvent, hvis der ikke var protester og demonstrationer i år mod måden Biden har håndteret krigen i Gaza på.
I'm here today because I want the Biden-Harris administration and I want Vice President Harris to know that there are people who are not willing to vote for her.
Jeg er her i dag, fordi jeg ønsker, at Biden-regeringen og vicepræsident Harris skal vide, at der er folk, som ikke vil stemme på hende, hvis hun fortsætter med at sende våben og penge til israelerne og med at tage del i folkedrab, sagde Sarah Bettel på gaden i Chicago allerede søndag. Og demonstranter brugte det gamle slagord fra Vietnamkrigens tid, da præsident Lyndon B. Johnson var i skudlinjen for den amerikanske krig i Vietnam. Hey, hey, LBJ, how many kids did you kill today? Og er der en bitter bismag i den demokratiske suppe, så er det Gaza. Der er ingen egentlige krav til parterne i krigen i Gaza i det demokratiske partiprogram. Ikke endnu i hvert fald. Men den bismag kan ikke overskygge en stemning af lettelse og begejstring i et parti, der har fået en ny chance. Camilla Sebelius Winther, du er til daglig strategisk kommunikatør og har tidligere arbejdet for den demokratiske senator John Kerry i Boston. Camilla, man må sige, det er ikke ligefrem den stemning her i Chicago, man havde forventet med en Joe Biden som kandidat. Hvordan ser du stemningen og atmosfæren blandt demokraterne anderledes? Hvordan hører du det på det, de siger?
Det er jo gået fra at være en noget træt og modløs demokratisk kampagne til at være et energisk momentum med fuld fokus på forandringen for USA, vi ser her. Så det er ord som freedom og hope og land of the brave.
Og Claus Elholm Andersen, du er lektor ved University of Wisconsin i Madison i USA, men i dag er du med os fra San Diego i Californien. Claus, der er vælgere fra blandt andet din hjemstat, Wisconsin, der jo skal være med til at afgøre Kamala Harris' og Waltz' og demokraternes og demokratiets fremtid. Fortæl om vælgerne og konflikterne i din hjemstat, der jo er en af de vigtigste af svingstaterne.
Det er jo et stort spørgsmål, men måske kan man helt ordentligt sige, at valget i Wisconsin, som i mange andre svingstater, på et eller andet måde er en konflikt mellem land og by. Det, der måske adskiller Wisconsin, er, at det er den svingstat, der har de flest hvide vælgere og de flest vælgere fra arbejderklassen. Og for dem der er det helt tydeligt, at der er økonomien det vigtigste, og det, at man oplever, at den type job, der tidligere gav adgang til middelklassen, ikke længere gør det. Og så tror jeg også, at man måske skal sige, at vælgere i Wisconsin og faktisk også i nabostaten Michigan, som også er en svingstat, er enormt engageret, og det er faktisk to af de stater, hvor vi ser de højeste valgdeltagelser i landet. Og så er de også uafhængige, og de har ingen problemer med ved et valg at stemme på en demokrat, og på det næste valg at stemme på en republikaner. Ja. Og sidst men ikke mindst, så tror jeg også, man måske må sige, at Washington, når man bor i Wisconsin, føles rigtig langt væk. Og man giver ikke ret meget for den typiske politiske retorik, som man hører fra politikerne der.
Og Thorsten Jansen, du er tidligere USA-korrespondent og i dag rådgiver og partner hos Lead Agency, og du og jeg, vi sad på det demokratiske konvent i 2012 i Charlotte i South Carolina, og det var Obamas konvent, og der skete jo virkelig noget. Der var en fantastisk atmosfære.
Det må man sige.
Hvad er det, demokraterne her i Chicago og ude i delstaterne har gjort ved Trumps selvtillid? Nu, hvor hans tro på, at sejren lå lige om hjørnet, da Biden var modstanderen, nu pludselig er det et andet parti, han står overfor. Hvordan har han reageret?
Man skal jo huske, at det, der fik Trump til at gå ind i politik, det var en vrede mod Obama, altså Barack og Michelle Obama. Det var i virkeligheden meget dem, som fremprovokerede, og derfor gik han jo også ind i første omgang og stillede spørgsmålstegn ved, om Barack Obama overhovedet var født i USA og dermed kunne være præsident. Og det vil sige, at det, at de nu er tilbage på scenen, og det stod så lysende klart for mig, da jeg så dem i nat, altså hvor meget det er en torn i øjet på Donald Trump, at de ligesom er tilbage med en ny skikkelse i form af Kamala Harris. Så det går jo direkte ind i nærmest i nervesystemet på Donald Trump, og det gør, at han har så svært ved at holde sig inden for den bane, som hans rådgiver næsten desperat forsøger at holde ham på. Han er hele tiden ude og røre ved køn, ved race, ved identitet, alle de ting, som han skal holde sig langt væk fra.
We're not just electing a president, we're uplifting our nation.
Vi vælger ikke bare en præsident, vi løfter vores nation. Vi sørger for, at alle har lovende muligheder her i Amerika. Sammen slår vi en masse revner i det højeste glasloft, tordnede en Hillary Clinton med henvisning til de amerikanske kvinders kamp. Camilla, hvad er det, hun rammer ned i? For hun er jo også en torn i øjet på Trump og det, han står for. Så hvad er det, hun rammer ned i med sine ord? For jeg oplevede ansat i United Center her, hvor konventet er, stå op og klappe af Hillary Clinton.
Det, hun rammer ned i, det er jo, at der er en... Der er to veje, man kan føre sin valgkamp, og den ene er ligesom at stå på noget, som allerede er etableret, en videreførsel af det. Og den vej kunne Kamala Harris jo sagtens have valgt. Den måde, Kamala Harris' kampagne har formået at iscenesætte hende på så uhyggeligt kort tid, det er jo forandringen. Så hun står for en forandring, og det er der, hvor Trumps kampagnestab kæmper en brav kamp for at forsøge at få Kamala Harris til at ligne noget, som de allerede kender og gør hende ansvarlig for den økonomi, der er i USA lige nu. Problemet er bare, at det republikanske angreb, de virker ikke på hende. Det er helt teflonbelagt, det der sker lige nu. Og det er jo lidt det her skifte, Hillary Clinton taler ind i det her klip, vi lige har hørt, som taler videre og ud i fremtiden. Så det er iscenesættelsen af en forandring.
Men Thorsten Jansen, er det ikke som om, at Hillary Clinton, hun taler kvindesagen på sin måde, den hun altid har brugt, hvorimod Kamala Harris går en anden vej? Det er ikke den rene kvindesag mere. Den er man lige så kommet ud over. Nu er det altså at få knækket Donald Trump.
Præcis, og derfor så man jo også, at Hillary Clinton blev jo hvis man skal være helt ærlig, blev hun jo også gemt lidt væk. Altså, det var tidligt på den første dag, at hun ligesom
skulle
overstås.
Hun var populær, Thorsten.
Hun var populær. Ja, jo, men nu er det jo også et demokratisk konvent, så det er jo nok måske også det sted, hvor hun virkelig er meget populær. Og det er hun selvfølgelig altså, det er slet ikke for at nedgøre hendes betydning, det er bare for at sige, at man skal læg mærke til, at noget af det, som Harris-kampagnen har gjort anderledes, det er, at de har hævet ham, der hedder David Plouffe, ind, altså som spillede en helt central rolle i Obamas kampagne. Og han er kommet ind som strategisk rådgiver for Jen O'Malley Dillon, som er hende, der er kampagne-chairwoman for Harris. Og det er jo klassisk David Plouffe, som jo prøver at gentage det, som Obama-kampagnen med held gjorde, og nedtone race, nedtone køn. Og det er det, som helt tydeligvis er strategien. Men derfor skal de selvfølgelig have nogen, der leverer det, man i amerikansk politik kalder red meat. Altså, der skal være noget til folket, og der er Hillary Clinton jo helt perfekt. Og til dels også en Barack Obama.
Hvor vigtig er hun i dag for det demokratiske parti, Thorsten?
Hun er vigtig for historien. Altså, som du var inde på i din indledning, et konvent er jo en markedsplads, hvor USA's historie møder partiets narrativ. Og i den sammenhæng er Hillary jo helt central i demokraternes ledelsesfortælling. Vi hører meget om republikanernes ledelsesfortælling med Trump, der hele tiden bliver snydt og alt det der. Men demokraterne har deres egen ledelsesfortælling, og det er jo blandt andet i skikkelse af Hillary Clinton og hele hendes historie.
Og så går hun jo altså efter Donald Trump, der er jo et gammelt opgør der. Lad os lige høre.
He is lying about Kamala's record. He's mocking her name and her laugh. Sounds familiar.
Han lyver om Kamalas fortid. Han gør grin med hendes navn og hendes latter. Det lyder bekendt. Men nu har vi jaget ham på flugt. Og så råbte salen bagefter, lock him up, bur ham inde, nøjagtigt det samme, som republikanerne gjorde med Hillary Clinton. Og i nat var det så familien Obamas tur, eller i aftes, amerikansk tid. Og så kan det næppe blive mere politisk og royalt i USA. Først Barack Obama, der kastede sin afgørende styrke bag Kamala Harris og Tim Walz.
We do not need four more years of bluster and bumbling and chaos. We have seen that movie before, and we all know.
Vi har ikke brug for yderligere fire år med pralleren og uro og kaos. Den film har vi set før, og vi ved alle sammen, at efterfølgeren som regel er endnu værre. Amerika er klar til et nyt kapitel. Amerika er klar til endnu en bedre historie. Vi er klar til en præsident Kamala Harris. Hvordan fungerede det, Claus Elholm? Hvordan hørte du og oplevede Obamas træden ind på valgkampen igen?
Jeg oplevede ham jo som en, der kom tilbage og var med til at bekræfte, at det Kamala Harris står for, er håbet, er fremtiden, entusiasmen fra 2008. Og Obama er jo, det ved vi, han er en formidabel taler, og i dag,
det var han også i
nat her, og det var han nemlig også i dag, ikke? Han var virkelig i sit S. Og det, der måske satte prikken over i'et, det var, at hans kone, Michelle, introducerede ham og talte før ham. Og
endnu bedre.
Også talte endnu bedre end ham. Yeah. Og at hun gik til angreb på Trump på en måde, der ikke virkede smålig, men altså samtidig ramte rent ind. Mm. Og hvor Obama talte til salen, så talte Michelle Obama til kameraet og vælgerne hjemme i stuen. Og det tror jeg virkelig, det er den store kontrast, man kan få ud af de to.
Camilla, hvorfor er han så vigtig og magtfuld i partiet i dag? Barack Obama.
Jamen, det er han jo dels fordi, at han på det tidspunkt... Jeg tror faktisk ikke, at han bliver husket som, for sine 8 år primært, men han bliver husket for den måde, han drev sin kampagne på. Mm. Det var så afgørende en ændring i, hvordan man førte valgkamp. Og han brød et af de lofter, som Hillary Clinton også lige talte om her. Og det er jo den gentagelse, som Torsten også lige var inde på, før vi kommer til at se med den her kampagne, ja. Kamala Harris kører, ikke?
Hope is back.
Præcis, det var ja. Michelle Hope Obamas helt ja. Store sætning fra talen i går.
Og den, hvis jeg må lige forlænge sig af det, sige, at det er jo også det, der gør, at det virker så godt igen at hive den der klassiker frem, fordi hvis der er noget, ja. Som republikanerne ikke taler ret meget om, så er det håb om fremtiden.
Ja. Han blev kritiseret for at tøve med at give Kamala Harris sin støtte. Var det skepsis, eller var det taktik? Fordi han har jo altså kendt hende tilbage fra 2004, og de har haft familierne imellem et relativt tæt forhold.
Det var taktik. Men det bliver selvfølgelig udlagt og spekuleret i, som det skal gøres, men han har været utrolig, eller partiet har været utrolig omhyggelige med, at det ikke skulle ligne en kåring. Altså hele det her billede af det røgfyldte lokale, hvor magtfulde mænd sidder og beslutter, hvem der skal være kandidaten, det har de for alt i verden vil undgå. Og det er jo en del, tror jeg, af forklaringen på Kamala Harris' meget hurtige succes. Det har været, at hun også selv bød konkurrence velkommen. Hun sagde, vi kan godt tage et Copenhagen konvent, jeg er ikke bange for noget som helst. Og det har været sindssygt vigtigt, og der spillede Obama-familien sin kort meget kløgtigt.
Ja, men det var jo, altså, som du siger, frygten var, at hun blev udnævnt af apparatet, altså af partibosserne, der sad med cigarer, havde det været for 50 år siden, osv. Ville hun være blevet bedre som kandidat, Claus Elholm, hvis hun havde været en primærvalgkamp igennem, eller ville det her afsløret en række af de svagheder, man oplevede med hende tilbage i 2000, eller i 2019?
Nej, ja, det er klart en fordel, at hun ikke er blevet fanget i en konkurrence med andre demokrater om at tale til den demokratiske base, og så dermed indtage nogle standspunkter, som altså måske ikke resonerer med størstedelen af befolkningen. Mm. Tænk for eksempel på 2016, ikke? Primærvalget mellem Hillary Clinton og Bernie Sanders, som jo fortsat helt frem til konventet, og hvor mange Sanders vælger aldrig nogensinde noget og støttede Hillary Clinton. Mm. Og så er, som det er nu, så er Kamala Harris lidt ukendt, og man kan ligesom projicere ens eget politiske standpunkt over på hende, hvad der jo helt klart er en fordel. Og jeg synes faktisk, man kan sammenligne det lidt på den ene side, både med Obamas Hope-kampagne i 2008, men faktisk også med Reagans Morning in America i 1984, som jo begge to var dejligt uspecifikke, ikke? Og synes at kunne opfylde alle de ønsker, som vælgerne nu gerne ville læse ind i det.
Men det var enormt populært. Det var det første.
Synes jeg også lige, man skal.
Claus, ja. Det var det første valg, jeg delte. Ja. Og han var jo fantastisk populær.
Ja, det var Reagan, han vandt også 49 ud af 50 stater.
Lige præcis.
Der i 84. Men jeg synes også, man skal sige med Kamala Harris, det er jo så også vist sig, at siden Dobbs, altså den dom, der omstyrede Roe v. Wade, der har
som hun jo rejst
land og rige rundt. Ja, hun har rejst land og riget op. Hun har bygget koalitioner med pengestærke donorer, demokratiske nøglepersoner og lokale partiforeninger. Ja. Ikke? Og det er jo så en af årsagerne til, at hele partiet på den her kort tid har bakket op omkring hende. For hun har virkelig sikret sig støtte ude omkring i de sidste 2 år.
Og den fik hun jo så også fra Michelle Obama, fordi Michelle Obama var den, der talte først, og som Barack Obama sagde, den fejl, han havde begået, det var at lade Michelle Obama tale, før han talte. Og det var også rigtigt, fordi det var en meget stærk tale, blandt andet fordi den var hævet over politik, og var samtidig jo hamrende politisk. Lad os høre et klip.
It's up to all of us to be the antidote to the darkness and division. Look, I don't care how you identify politically.
Det er op til os alle sammen at være modgiften til mørke og splittelse. Jeg er ligeglad med, hvordan du identificerer dig politisk. Om du er demokrat, republikaner, uafhængig eller intet af ovenstående. Tiden er kommet til at værne om det, vi har i vores hjerter ved, er det rigtige. Camilla, hvad kan Kamala Harris bruge den massive opbakning til, som at den type opbakning, hun her får fra blandt andet Michelle Obama. Hvor meget lige det er hun?
Hun kan bruge den store støtte, hun får fra Michelle Obama blandt andet, til at tale ind over midten. Og det er jo netop derfor, som Torsten var inde på før. Jo mindre hun taler emner ud på, ud på venstrefløjen, jo mere appellerer hun bredt hen over midten. Og det er jo den bro, hun skal skabe med den kommunikation, vi skal se de næste kommende ganske få uger fra Kamala Harris og Tim Walz. Vi glemmer ham lidt her i blandingen, men det siger måske lidt om hendes vicepræsidentkandidat. Præcis. Men hun skal bruge det her som et afsæt i virkeligheden til at tale ind i noget, der samler USA mere, end det skiller ad. Og det er jo lidt paradoksalt, at hun på den ene side har Hillary Clinton, hun har Obama-familien, og sig selv, så hun tier ovenikøbet i en tansuppe, det kan vi også lige vende tilbage til, som tier Trump og hans kampagne, så hun får provokeret ham, og på den anden side, så får hun i hvert fald givet det et godt skud at tale hen over midten til de almindelige amerikanere. Det her, det er kampen om middelklasse i USA, det er meget tydeligt.
Hvad betyder det, Torsten Jansen, hvad betyder det for det demokratiske parti, for bevægelsen, for det at være demokrat, at du pludselig ser dem alle sammen samlet? Der er Obama-familien, der er Clinton-familien, der er Cortez, som hører til ude på venstrefløjen, der var Bernie Sanders, der talte i dag og stillede en række krav til Kamala Harris, men som samtidig sagde, at hun er vejen frem.
Det er meget interessant, fordi som du ved, så har jo demokraterne i årtier jo været kendt og berygtet for at blive venner om alting. Altså, de har altid haft enormt svært ved at netop håndtere sådan nogle konventer, fordi der altid har været politiske diskussioner osv., hvor republikanerne også længe før Trump har været bedre til at køre et meget sådan stramt program og et stramt disciplin. Og derfor er det jo virkelig bemærkelsesværdigt, det er jeg sikker på, at du også kan mærke i Chicago, at demokraterne tror jo nærmest ikke deres egne øjne over, at der ikke er noget galt. Og ikke engang de der demonstranter, de havde været bekymrede for at skulle slås med politiet og sådan noget, det er jo også gået fredeligt for sig, så de kan jo nærmest ikke tro deres eget held. Og det har jo noget at gøre med det, vi talte om tidligere, at man er hoppet 6 måneder over den normale rytme, der er i en amerikansk valgkamp. Man er gået direkte til tredje akt, og det gør jo en kæmpe fordel, fordi det har snydt deres modstandere, som ikke rigtig kan finde deres egne ben, og det er jo det, der gør det, også det, der gør det så vanvittigt spændende.
Camilla, lad os lige prøve så at tage fat på Kamala Harris, og hvordan hun agerer i denne her situation, som hun er i dag. Altså, selvom hun kan lade sig hylde af fortidens store ledere, jamen, så har hun jo sin egen stil, en helt ny stil. Hun er en anden, og du talte selv før om håbet, hun peger mod fremtiden. Og så peger hun jo altså, arbejder med de unge, ikke bare i retorikken, men også i måden at føre valgkamp på de sociale medier. Hvad er det, hun gør der, der adskiller sig fra den måde, man indtil nu har ført valgkamp?
Så man kan sige, at, og det er lidt paradoksalt at sige, at hun i en alder af 60 virker ung, men det er jo i relation til de to andre hendes forgængere og Donald Trump. Så hun har en anden umiddelbarhed, og hun virker fuldstændig fri af det pres, som ellers ville kunne være på hende. Og det er en meget positiv kommunikation. Det vi kigger, når vi kigger på hendes kanaler, nogle uger før Biden trådte tilbage, så vi en radikal ændring i hendes måde at lave opslag på, blandt andet på Instagram, hvor vi så hende i hendes klassiske jakkesæt, og hvor vi ser hende i kontekst af basketballstjerner og skuespillere og tale til rallies. Så lige så langsomt inden Biden trådte tilbage, begyndte vi at se i scenesættelsen af, hun er next in line. Ja. Og det var det, der var udfordringen. I forhold til kanalerne, så ser vi også, at hun faktisk er meget aktiv på TikTok, som jo er en kanal, som privat henvender sig til de yngre målgrupper, for at sige det mildt. Og det er hun faktisk også sluppet rigtig, rigtig godt af sted med. Det er simple budskaber, som i virkeligheden ikke handler særlig meget om substansen, men igen taler det ind i håbet. Så det er i virkeligheden en mere simpel kommunikation, som Kamala Harris faktisk i øvrigt ikke er kendt for. Hun er jo kendt for at ryge langt ned i suppedasen, når hun taler politik, og at tingene ofte bliver meget kompliceret for hende. Så de har meget dygtigt faktisk fået vendt hendes kommunikation fra at være meget nørdet til at være relativt simpel i de kanaler, det skal være.
Og så hører jeg fra de unge, jeg kender, at der følger med i, hvordan og hvorledes det foregår, at unge jo i dyngevis lader sig registrere i kølvandet på hendes kandidatur og hendes budskab til generation Z, Gen Z. Hvad er det, du siger, der er ikke så meget substans i, men der er hvad i?
Jamen, der er jo håbet. De har det er jo første- og andengangsvælgerne, hun targeterer her. Og det er jo primært, at vi taler ind i jeres fremtid. Ikke nødvendigvis vores egen generations. Så hun taler til den næste generation. Og det gør hun både implicit i sit kanalvalg, men det gør hun jo også eksplicit i de budskaber, hun vælger. Hun taler til den næste generation.
Og det, er det vælger hun, der ellers ikke ville have deltaget i valgkampen og i valget overhovedet, havde det været mellem Trump og Biden?
Ja, det tror jeg. Jeg forestiller mig, der er en, og nu kan vi jo så se, hvordan de så både registrerer sig som vælger. Den effekt så vi også for 4 år siden ved hjælp af Taylor Swift, som så i øvrigt ikke har meldt sig på banen endnu, så det mangler vi også at se. Både hende og Beyoncé mangler også at melde sig under fanerne, så der kommer de næste momentums efter konventet. Hun har fat i nogle yngre målgrupper end Trump og Biden overhovedet havde haft mulighed for.
Men Camilla, har Trump-kampagnen så et modtræk mod det her? Er de gået i aktion også på de sociale medier, på TikTok og på Instagram, som virkelig domineres af Kamala Harris?
Man kan sige, at de har gjort nogle forsøg, men det er som om, at den negative kommunikation på en eller anden måde ikke har sit fodfæste i en kanal som Instagram. Ja. Det hører et eller andet sted mere hjemme i en Facebook-kontekst, hvor diskussionerne og bølgerne går højere.
Hvis jeg må tilføje, så imens jeg sad og så Michelle Obamas tale, så dumpede der noget så gammeldags som en e-mail ind i min inbox. Og den var fra Donald Trump. Og der stod, overskriften var, at Harris ønsker 3. verdenskrig. Og det tænkte jeg, det er alligevel lige at stramme den. Altså et er, at han måske synes, at eller bekymrer for, om der kan komme en vandvalgskan, men ligefrem, at hun skulle sidde og ønske det. Det er jo sådan lidt en, for mig er lidt et tegn på, hvor desperate de er. Altså, der er en desperation over det, og det, at de bliver nu, kan man sige, 3. verdenskrig, er jo ikke fortid, men et skrækscenarie for fremtiden. Men ellers så er de jo meget fastlåst i at tale om fortiden. Altså hele Trumps obsession med Hillary og Biden og valget i 2020 og alt det der, det er jo ikke det, man vinder et valg på. Altså, der er mange ting, der er nye, men lige præcis det der, og det er tilbage til de unge vælgere. Altså, hvem er unge vælgere, gider at sidde og høre på en 78-årig mand pive over et valg, som han tabte for snart 4 år siden? Det er der ingen, der gider. Så de er jo nødt til at begynde at tale om fremtiden, i stedet for at tale om fortiden. Og det er jeg sikker på, hvis man spurgte alle Trumps rådgiver, vil de være enige i det. Men han kan bare af uforklarlige årsager ikke få sig selv til det. Han kan ikke forlade den fortid, som han er så fanget i.
Det er jo den, der har skabt ham.
Det er det nemlig. Det er jo meget fascinerende.
Vi går videre om et øjeblik og skal tale om svingstaterne, for det er jo hammer interessant. Der er 7 svingstater, og det er jo i virkeligheden der, og det kan man, det er jo så systemet over, det er der valget bliver afgjort. Inden da skal jeg lige over for lytterne fortælle, hvem gæsterne er igen, lidt længere. Camilla Sibelius Winther, til daglig er du medstifter af kommunikationsbyrået Fuse Communication, mens du også analyserer kampagner for kongressen.com. Tidligere har du arbejdet for senator John Kerry. Det var i forbindelse med præsidentvalgkampen fra 2003 og 2004, og som senere var udenrigsminister under Obamas regering. Claus Elholm Andersen, Ph.D. og lektor i nordisk litteratur ved University of Wisconsin i Madison i USA, hvor du har boet siden 2000. Du har tidligere arbejdet på University of Texas og været gæsteundervisninger på University of California, og så udgiver du jævnligt artikler om USA. Torsten Jansen, tidligere USA-korrespondent her i Danmarks Radio fra 1996 til 2001, og så ansat senere som presse- og kulturattaché på den danske ambassade i Washington D.C. Du har skrevet flere bøger om USA, blandt andet Sprækker om det dansk-amerikanske forhold, og så er du i dag partner hos Lead Agency, hvor du rådgiver amerikanske og danske virksomheder. Nå, jeg sidder jo altså her i Chicago, og det er enormt nemt at lade sig forføre den stemning, der hersker på et konvent som det her. Budskaberne bliver leveret af eksperter, og nogle af de stærkeste og mest bevægende har været kvinder, der fortalte om voldtægter og hvordan deres liv har været truet på grund af højesteret, der har frataget kvinder deres forfatningssikrede ret, som de har haft i 50 år, til fri abort. Den er væk. Men meningsmålinger taler ikke om en sejr til demokraterne, og Kamala Harris skal altså vinde i de 7 svingstater. Så jeg fandt frem til de delegerede på konventet fra svingstaten Wisconsin, ude i Midtvesten, og spurgte Michael Childers fra øen Madeline Island i det nordlige Wisconsin om, hvordan Kamala Harris er kommet fra start, set fra Wisconsin.
Well, I think she's made a great beginning by looking forward and not advocating a return.
Jeg synes, hun er kommet godt fra land ved at skue fremad i stedet for at advokere for en tilbagevend til fortiden. Jeg tror, at hendes budskab om håb og muligheder for frihed resonerer blandt folk, særligt de unge. Jeg har set et engagement fra unge i en grad, som vi ikke har set længe. Og så spurgte jeg en ældre, nydelig dame, Susan Sheldon fra Burlington i Wisconsin, hvordan hun gerne ser Kamala Harris føre sin valgkamp.
Joy versus grudges.
Glæde frem for vrede. Det har vi ikke brug for mere. Lad dem gå et sted hen og brokke sig. Lad dem gemme sig på golfbanen. Men vi vil have glæden tilbage. Vi vil have lige rettigheder og fairness. Vi vil have sikkerhed for vores unge kvinder. Og vi vil have mad på bordet til de fattige. Er det for meget at forlange? Og da jeg spurgte Phil Swan Horst fra Eau Claire i Wisconsin, om det amerikanske samfund er parat til en sort kvindelig præsident, var han ikke i tvivl.
Absolutely, it's past due that we have a female president. We
should have. Absolut. Det er på tide, vi får en kvindelig præsident. Det burde vi have haft med Hillary Clinton. Vi burde have haft det for 20-30 år siden. De er lige så gode ledere som mænd. Det er op til individet at afgøre, hvem der bliver præsident, ikke om de er en mand eller en kvinde. Claus Elholm, 3 stemmer fra din stat. De krav, de stiller med, er jo ikke just revolutionære. Hvad fortæller de 3 om den intense politiske kamp, der kører i Wisconsin?
Altså, det fortæller jo lidt om, at Wisconsin på mange måder er billedet på alle svingstater, ikke? Hvor kampen et eller andet står mellem land og by. Og det vi også skal huske på, og som jeg også synes, vi kan høre lidt mellem linjerne her, ikke? Det er marginalerne, der afgår og kommer til at afgøre valget. Ja. Både i 2016 og 2020 var det 20.000 stemmer, der afgjorde valget i Wisconsin. Og der er helt klart bevidsthed om, at det kommer det også til at være nu, det kommer til at være tæt. Og at det håb, som Kamala Harris hun indgiver, det er noget, der kan få dem til at komme over, demokraterne til at komme over sejrslinjen.
Men
når
Claus,
det er sagt,
ja, okay.
Ja.
Ja, fortsæt.
Nej, men så kan man sige, at Kamala Harris' udfordring, det er ikke de demokratisk høje borge i byerne i Wisconsin, der er det i Madison eller Milwaukee, men det er altså de mere konservative forsteder og så de landlige distrikter. Og hun behøver så ikke at vinde de her steder, men hun skal bare klare sig lige så godt, som Biden gjorde, eller måske endda lidt bedre. Og det er lige præcis her, vi finder hendes problem. Fordi
hvad er problemet?
Problemet er, at Biden han blev set som en af dem. Han blev set som, han var katolik, hvad mange i forstederne omkring Milwaukee er. Han har en arbejderklasse baggrund, ikke? Og han har en lang karriere i politik, hvor han blev set som midtersyne og moderat. Og her kommer Kamala Harris altså fra en akademisk familie i Californien, og hun har endnu ikke vist, at hun ikke er så radikal, som republikanerne og Donald Trump forsøger at portrættere hende. Det, der dog taler hendes forvører, synes jeg, det er...
Okay. Nej, Kødved, jeg vil spørge dig, hvem er det, hun skal have aktiveret af vælgerne der, for at vinde de 20.000 stemmer, som Biden altså var i stand til at gøre? Er det kvinderne? Er det de unge? Fordi hvis vi ser på valgkampen i øjeblikket, så er der jo en vældig dominans af kvinder.
Ja, og kvinderne er ekstremt vigtige, og det så vi i 2023 i Wisconsin, hvor vi havde et valg til højesteret, hvor den liberale kandidat vandt overvældende, fordi hun netop kæmpede for fri abort, og faktisk fik flere stemmer end i en af de demokratiske højborge, end Biden fik ved præsidentvalget året før. Men det, der taler i hendes favør, der jeg tror, hun skal ind, det er i byerne, hvor entusiasmen kan få hende til at få endnu flere vælgere til stemmeurnerne. Fordi det, vi må huske på, som Camilla talte om, man kan aktivere alle de her vælgere online på sociale medier, men de skal komme ud til stemmeboksen. Og det er det, der tidligere har været Bidens problem, i hvert fald indtil videre. Så hvis hun kan få klare det i byerne, og også i de konservative forsteder omkring Milwaukee, det som vi populært kalder Wow Counties, efter de tre forstadskommuner, som helt bogstaveligt er der, hvor Wisconsin afgøres deres valg, så har hun en rigtig god chance for at vinde staten. Og det vi ser i de steder, i forstederne, det er, at vælgerne her har fået nok af Trump, de har fået nok af hans retorik, og at republikanerne sådan noget konservativt syn på ting som LGBTQ-rettigheder, retten til abort og flere andre ting.
Thorsten Jansen, kan Tim Walz hjælpe hende i en svingstat som Wisconsin, som i andre delstater i Midtvesten?
Det virker sådan. Altså, det var jo lidt et valg mellem ham og så Josh Shapiro, guvernøren fra Pennsylvania, som jo minder mere om den her akademiske type, som Claus beskriver Harris værende, ikke? Altså, så de lignede meget hinanden. Og der er kontrasten til altså Kamala and the Coach, som de er blevet døbt, ikke? Altså, det er bare en herlig kontrast. Og kontraster i sådan et politisk par, som en præsidentkandidat og en vicepræsidentkandidat er, det virker godt. Altså, det er vigtigt, at de klæder hinanden, og der er en diversitet i the ticket. Og det er der her.
Og det er der der. Det vil sige, Camilla, kan en mand som Tim Walz, som jo er en mand i moden alder, lad os kalde det det, kan han gå ud og få de unge på banen i en stat som Wisconsin, kan gøre det i Minnesota, kan gøre det i Michigan, som jo er en helt afgørende svingstat, ligesom Wisconsin er?
Jeg tror, de faktisk deler vælgerne mellem sig på en helt anden måde end det. Kamala Harris adresserer med den måde, hun taler på til de unge vælgere, hvor Tim Walz har en med sin baggrund og sin coach dad tilgang til det, der taler han til til tvivlerne og til den middelklassen, som han jo selv er en del af. Og så taler han til de mandlige vælgere, som måske stiller sig tvivlende over for Kamala Harris, men i det mindste så står der en Tim Walz, som jo er en succesfuld politiker ved hendes side. Så på den måde tror jeg, at de deler vælgerne.
Men nu er det jo ikke nok bare at sige en hel masse ting og kommunikere det på TikTok og på Instagram osv. Det handler også om, hvad man kommunikerer. Og hvis vi så tager fat i nogle af de emner, og det er jo der, hvor Kamala Harris er blevet kritiseret. Ikke at være præcis, ikke at have nogle bestemte temaer, som hun kører. Jo, kvindernes situation efter abortdommen. Så kom hun for nylig, Torsten, med sine økonomiske lettelser til middelklassen, men de blev kritiseret som populisme, også af demokrater. Hvorfor kom hun ikke med noget mere substantielt?
Jeg tror, at der har været en kalkyle internt i partiet, hvor man har nået frem til den konklusion, som man jo så kan diskutere om er rigtig eller ej, men at det demokratiske parti er nødt til også at melde sig på den populistiske bane. Og så har de altså valgt de her områder, hvor økonomer jo ryster på hovedet af flere af de her forslag. Men det er jo lidt tilbage til hele diskussionen om der altså skattefri drikkepenge, som ligesom
som
gjorde,
er vigtig.
Som er super vigtig, og som gjorde, at svingstaten Nevada jo lige pludselig er i spil igen, altså efter der var et tidspunkt, hvor da det var Biden, altså hvor Trump førte omkring 10 procentpoint i Nevada over Biden, på grund af det her snedige Trump-forslag om at gøre drikkepengene skattefri. Og det nubbede hun så behændigt fra Trump og gjorde til sin sag, og det gjorde, at det hele blev udlignet. Og det er jo sådan også et eksempel på, hvor vigtigt det er for demokraterne at behandle hver enkelt svingstat som en sag i sig. Altså det værste, de kan gøre, det er at tro, at den samme strategi virker i alle svingstaterne. De er nødt til nærmest at gå helt ned til hver enkelt lille flække og hver eneste vej i hovedstaden og i den stat og sådan noget, for at kortlægge, hvad det er, der skal gøres lokalt.
Min analyse af det er også, at frem mod en debat mod Donald Trump, jo mindre substans hun kan blive kritiseret for til debatten, når de mødes senere i september, jo bedre er hun stillet. Så hvis jeg sad på hendes kampagnestab, ville jeg da også sidde og holde kortene tæt til kroppen, så længe jeg kunne. For jo mindre konkrete forslag, der ligger på bordet, jo sværere er det at angribe hende. Så hun åbner jo en flanke, jo mere konkret rigtigt. Hun bliver.
Jeg synes dog, det er ved at være et problem for hende, at hun ikke giver nogen interviews til pressen. Altså det er faktisk en af de sager, hvor jeg synes, at republikanerne har et godt angrebspunkt mod hende.
Det virker som om, at hendes kampagnestab i virkeligheden tæller baglæns her på ugerne, ikke? At de siger, nu har vi konvent, og så trækker vi den så længe vi kan i forhold til medieinterviews. Det får vi måske næste uge. Så har vi ugen efter Beyoncé eller Taylor Swift's annoncering af støtten til hende. Så jeg ser en kampagnestruktur, hvor man, du ved, tæller baglæns på ugerne, og skridt for skridt trækker den så langt man kan. Ikke? Fordi det her, det er et sprint for hende, og det gælder om at holde momentum. Ikke?
Men nu er vi væk fra emnerne. Nu er vi inde i taktikken.
Det er vi ked af, Steffen.
Camilla, nu er du taktik. Claus, områder i Wisconsin, der er katolske. Lad os så tage aborten. Lad os tage kvindernes rettigheder. Kan republikanerne tabe valget, for eksempel i Wisconsin, men også andre steder, på grund af det, Trump har pralet af, nemlig at det var ham, der fik afskaffet den forfatningssikrede ret til fri abort?
Ja, det kan de. Jeg nævnte før valget til højesteret her, hvor vi så de demokratiske højborgere komme ud på stemmetal, som jo altså overgår, hvad vi ser i Danmark, og hvor 90% af vælgerne i Dane County, det er Madison, hovedstaden, hvor jeg bor, stemte for en liberal dommer på grund af abort. Det fik så mange vælgere aktiveret. Det kan betyde noget. I de katolske forsteder, hvor vi tidligere jo, altså der har haft et ret stor skepsis for fri abort, der oplever vi, at mange mødre nu ser, at de rettigheder, som de har haft, dem har deres døtre ikke.
Nej.
Og selvom de måske har været imod, at der har været totalt fri abort, og man kan få abort op til 9. måned, så er de lidt skeptiske og synes, at det er gået for langt, og har faktisk ikke troet, det kom så vidt.
Nej.
Så ja,
og det taler de jo
abort
om hele tiden.
Er et, ja, det er det. Og det. Så abort er et område, hvor de er meget følsomme, og det, at Trump i dag, eller i går, er det jo dansk tid, har været ude endnu en gang og tale om, at Roe v. Wade blev overturned, var en god ting, er noget, der ikke ser positivt ud. Hvis
nu
jeg lige må sige noget til noget, som som Thorsten sagde tidligere, ikke? For altså det, der er vigtigt her, det er jo netop, at de i hver eneste svingstat skal lære Harris og Tim Walz bedre at kende. Ikke? Og at man ikke kan slå dem over et. Og derfor har hun jo også Harris, og har jo besøgt staten her i nat, mens der har været konventet, ikke? Hvor hun blot for 2 timer siden talte i Milwaukee for 15.000 mennesker. Ikke? Og det er hendes tredje besøg i delstaten siden Biden, han meldte, at han ikke vil genopstille. Og før det havde hun faktisk allerede været i delstaten 4 gange i år. Og til sammenligning, synes jeg, man lige må sige, så besøgte Hillary Clinton ikke delstaten en eneste gang ved præsidentvalget i 2016. Nej. Så det er vigtigt, at kandidaterne i delstater som Michigan, som Wisconsin, som Pennsylvania, får kandidaten at se, for Kamala Harris og Tim Walz at se, lærer dem at kende, og de lærer staterne at kende.
Jeg vil rigtig gerne lige et øjeblik tilbage til Donald Trump. Hvordan han og hans kampagne sidder og funderer, fordi han var i Michigan på et lille politisted, og der var jo stort set ingen, altså der var virkelig ganske, ganske få, og han holdt en tale, hvor han igen gik ud over manuskriptet og begyndte at køre ud af en tangent, som hans rådgiver har anbefalet ham helt klart ikke at gøre. Og nu går han jo så også, som du sagde, Thorsten, til angreb på Kamala Harris som kandidaten. Lad os lige høre et af hans angreb på hende.
Joe Biden hates her. This was an overthrow of a president. This was an overthrow.
Joe Biden hader hende. Det var en præsident, der blev væltet. Han blev styrtet. Jeg brugte 100 millioner dollar på at kæmpe mod Joe Biden. De fortalte ham, at han ikke kunne vinde. Hans indsats i tv-debatten var ikke den bedste, men de sagde, at min indsats var den bedste nogensinde. Men hans var ikke. Jeg ser i øvrigt frem til at debattere med hende. Det er jo et lidt vildt angreb, der handler meget om, hvordan Trump selv har oplevet det. Men, Thorsten Jansen, er det her, det at han siger, at Biden blev kuppet, er det hans næste version af Stop the Steal, som han har kørt på fra 2020 og frem efter? Nemlig, at demokraterne snyder?
Ja, det er noget i den stil i hvert fald. Det er den samme opskrift. Og det virker jo super godt over for de mennesker, som dukker op til hans valgmøder. Altså den hans kernevælgere, de her, der løber rundt med røde kasketter, og aldrig ellers har interesseret sig for politik, før Trump kom på banen. Og der elsker de sådan nogle ting der. De elsker konspirationerne. Trumps udfordring er at komme væk fra sine kernevælgere og over til nye vælgere. Og det er hans kæmpe problem, fordi han elsker sine kernevælgere. Som den showman han er, så er hans stampublikum, dem der kommer aften efter aften og køber billet, det er dem han taler til.
Så lad mig spørge dig, Claus. Hvis du ser på det, som Trump siger nu igen og igen, hvad gør det ved valgprocessen? Undergraver den det? Og hvad fortæller det dig om, hvorvidt han vil anerkende et nederlag?
Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at han ikke vil anerkende et nederlag. Det her er en mand, der aldrig nogensinde har anerkendt et nederlag i sit liv. Og hvis det kommer dertil, at han taber, så vil han gøre, hvad han kan for at skyde skylden på processen, vælgerne, snyd eller hvad det nu end måtte være. Det har selvfølgelig nogle helt meget, meget alvorlige demokratiske og konstitutionelle problemer. Det politiske problem er dog, at Trump han lyder efterhånden som en plade, der er kørt fast i den samme rille. For han gentager jo i virkeligheden blot så det, som alle har hørt ham sige igen og igen. Og så alt det, der virkede nyt og frisk og anderledes for 4 år siden, for 8 år siden, det virker nu bare støvet og gammelt. Dermed kommer det faktisk til at understrege kontrasten mellem Harris og Trump endnu mere. Ikke? Han er den gamle kandidat, der ikke har noget nyt at byde på, og i virkeligheden bare bliver ved med at tale om det hele af snyd, hvor alle behandler mig uretfærdigt, ikke? Mens hun er den nye, spændende og innovative.
Camilla, hvordan ser du risikoen for, at man efter valget den 5. november, og når vi når frem til de datoer, hvor diverse resultater skal foreligge, og så skal valgets resultat godkendes den 6. januar. Hvad ser du for en proces gå for sig der?
Jeg venter inden længe, at Donald Trump begynder den samme retorik, som han gjorde mod Biden, nemlig at tale ind i, hvis jeg taber af det her snyd. Mm. Som Torsten sagde før, vi kommer til at se en gentagelse af den del også. Og det er det, der kan fodre det. Så med mindre vi kigger ind i en jordskredssejr, så kommer vi til at se en gentagelse fra hans side af retorikken. Og det er jo det, Claus taler ind i før i forhold til, at det, ja, at det kan blive et demokratisk problem. Og det er jo et stort spørgsmål, du stiller, fordi det taler jo ind i noget, som går langt, ja, langt forbi partipolitik, men i virkeligheden ind i sårbarheden af selve det demokratiske styre. Ja. Men man kunne jo godt frygte, at man så nogle scenarier, som lignede det, ja, vi så 6. januar, uden at vi nogensinde skal ønske, ja, det for amerikanerne.
Torsten Jansen, hvor stærkt står hun? Fordi vi følger jo meningsmålingerne, og vi ved godt, at indtil nu har de ikke været særlig interessante, selvom der er mange, der siger, at nu er det vældig godt, og der er mange, der hun går frem i meningsmålingerne, men det ved vi godt, når man har fulgt amerikansk politik i en årrække, at det er for tidligt at gøre det. Hvor stærkt er det din opfattelse, hun står i forhold til Trump?
Det er, at hun står stærkere, end Biden gjorde, men det er stadigvæk, ja, utroligt tæt. Jeg tror, det er for tidligt. Det tror jeg også er det, som demokraterne har en følelse af. Også for den sags skyld, både Barack Obama og Michelle Obama, når de står på talerstolen i nat. De ved godt, at det her kan gå begge veje. De ved godt, at det her bliver tæt. Og den begejstring, som partiet lige nu oplever og fejrer i Chicago, det, deres største fare er i virkeligheden, er at blive for, altså tro for meget på det, altså ligesom tro, at den er hjemme, fordi den er ikke hjemme. Det er alt for tidligt at tale om en Harris-sejr, men det er inden for rækkevidde, og det var det ikke før.
Claus Elholm, hvad ser du som Kamala Harris' og Tim Walz's, hvad skal vi sige, svage punkter? Hvor er de sårbare?
Det er de på økonomien, og det er de omkring immigration. Og vi, ja, ved jo også, at Trumps kampagne, hans kampagnemanager Susie Wiles og Chris Lacevita, de vil ønske, at Trump han vil tale om økonomi, om immigration, og forsøge at koble Harris sammen med Bidens økonomiske dagsorden, som de fleste amerikanere stadigvæk ikke har den store fidus til. Men en ting er jo, hvad hans kampagnemanagers er, noget andet er, hvad han faktisk gør. Og der bliver han jo ved med at tale om alle de ting, han ikke skulle tale om. Han bliver ved med at tale om, hvordan hun ser ud, at hun er dum, at hun ikke er sort, og hvad han ellers kan finde på, i stedet for at holde sig til tingene. Så indtil videre, de områder, hvor de faktisk er svage, har Trump-kampagnen ikke formået at udnytte. Og spørgsmålet er, om de kan nå at gøre det. Vi skal huske på, at der er mindre end en måned. Der er mindre end en måned til early voting begynder.
Og det er her, vi må stoppe, og lad mig så lige her til allersidst vende tilbage til konventet her til aften, til Obamas tale, hvor han blandt andet sagde:
When we uphold our values, the world's a little brighter. When we don't, the world's a little dimmer.
Når vi holder fast i vores værdier, er verden en lille smule lysere. Når vi ikke gør det, er verden en smule mørkere. Og diktatorer og autokrater føler sig sikrere. Og med tiden bliver vi mindre sikre. Vi skal være verdens politibetjent. Vi skal ikke være verdens politibetjent. Og vi kan ikke udrydde hver eneste grusomhed eller uretfærdighed i verden. Men Amerika kan og skal kæmpe for det gode. Torsten Jansen, hvordan hører du det? Er det et håb, Obama kommer med her til sidst, om at det bliver bedre?
Det er jo kampen om Amerikas sjæl. Altså, det er jo der, han siger, at vi er bedre end det, som Trump siger. Vi er noget større. Og han minder jo om historien, og man ser videoerne, så er det jo billeder helt tilbage fra 2. verdenskrig og alle de sejre, alt det velstand, som USA har skabt.
Claus Elmholm, er det håbet for Obama?
Ja, det er det. Han vil gerne se det USA, han kæmpede for, fortsætte i Kamala Harrison som præsident.
Og det bliver verden ifølge Gram fra Demokraternes konvent i Chicago. Og nu kan I så småt begynde at holde øje med meningsmålingerne, der fra den kommende weekend og senere vil begynde at give et bedre billede af, hvordan valgkampen går. Tak til mine gæster, Claus Elholm Andersen med fra San Diego. Tak til Camilla Sibelius Winter og Thorsten Jansen, der var i København. Jakob Vente Larsen og Benjamin Bøllehus var med i redaktionen af dagens program. Teknikken stod Henning Solon Mortensen for. I må gerne sende ris og ros, forslag til nye programmer, skulle I have dem, til gram@dr.dk. Fik I ikke det hele med? Klik ind på DR's app, DR Lyd, find P1, Verden ifølge Gram, og det eller de programmer, I gerne vil høre på genhør.